Abdulla Tukay ijadına bağışlanan kişiye bu atnada Sımbır'da da ötti. Balalar için uyuşturulgan bu şarada katnaşuşlar Ulyan ülkesinin türlü ölüşlerinden Totar avullarından jiyilgan idi. Kişene Sımbır'daki haberşimiz Oyrat İbrahim kuzetti.
Bayramning tüp işteligi ülkenin boytaq avullarından kilgan okuşularının Tukay eserlerini okudan xibarat buldu diyerge de yar eder. Bir nişesinden özükler de takdim ederiz. Ülke uzakının 55. mektebi okuşusu Ence Saddinova.
Küp mimik ne çıkken bizden kalır, kümek yüz yaşları tügülgen, milli hisler bilen canlanır, sızılıp sızılıp çıkak ünlen.
Ülke uzakındaki 74. mektebinin 4. sınıf okuşusu Maris Mingaliyev, kece bilen sonra akiyetinden özük takdim etti. Теренгиз районунун Скувареевка исимли катнаш халыклы орус аулы кызы Гүзәл Малатковна да тыңлап бар экали.
В школе, когда обучали, всегда сыйлят мәгілер. Говорят, че мама айтыли, керек түген мүнде. Без тебя хлебла русе, нефть табыла везде. Вузга поступать иткенде, говорят, че керек мей. Дальше больше жить иткенде, нужен бы ты вряд ли.
Ульян районының Берешевке есімлі ұрыс ауылы қызы Сәния Бакиева Тұқайның мәркәзіміз Қазанны данлаушы шығыры білән шықты.
Әйті еттенге намазға, бік матур мұла азан, и қазан, бәттілі қазан, мұлы қазан, нұрлы қазан.
Шардақлы районының Енғанай ауылы мәктәбі оқушысы Йылдыз Алимова Тұқайымызның халық арасында мәңгі яшай-яшайына инандырырлық шығыр білән шықты. Үміт газеті редакторының орынбасары Рузия Халимова Тукай әсәрләренә бағышланған рәсімләр конкурсына йомғақ ясалы отырында сөз тұтты. Оннан саң жерлі рәсімібіз жүрі рәйсі Ирек Нурдинов иң ұмышлы рәсімләр авторларына бөләкләр тапшырды. Әйгіде түрлі номинациялар бойынша қатнашқан оқушыларға бөләкләр һәм мақтау қағаздарын автономия рәйсі Рәмис Сафинда өләшті. Umuman alganda, әлеге bayram işteligi bu insa da, oyuşturuluğu yağından da unay təsir kaldırdı. Tik anlaşılmağan nesiller de kuzga taşlanırlak idi. Meselen, mundi kurkem şara tulu zalda, kubrak mektep balaların jelip itip oyuşturulsa, hayırlirak bulur idiyiz. Ondan tış, bayramge negedir boru tik, uzları çıxış yasayacak okuşularına şakırılgan bulup çıxdı. Hem bayram uzu de, zalda tugul, vestibül degin hauzdi. Шулай келіп шыға енді, ең ұңған балаларымызғына өзара таныштылар, ярыштылар, бір-бірсін тыңладылар, қорадылар. Бұ жәхеттен әлікі қатерелерді еске түші. 1988 жылда бүтін СССР бойынша бірінші болып ауа салған татар ешмасы туған тіл, өзін таныту һәм милли рухны ояту мақсатынан нәқ Тукайыбызға тоянып, оңа бағышланған шара ештырған еді. Онда Тукай турында тәқдим етілген нұтық, бүйік шәхсіңіздің шиғырлары һәм оның сөзлеріне жырланушы халық мұңнары білән ширатлашып барды. Әлі шынысы да бар, түләулі болуына қорамастан, Шикалов есіміндегі мәдәниет ерті залы шығырым тулы болған еді. Нақшул ұңыш арқасында мәдәниет ертінің директоры Нина Лупандина ортабан ұйыштырылған шаралар үшін залына әр дайым бұшлай бірекілді. Қазір есе шүкір мүмкінліклеріміз көбірек. Оларыны тиешілі дәрежеде қолланыны тілесігіне қала. Шынысын да үстеп әйтерге керектір. Бұ шараны Тукайға бағышланған Олда тұрушы шараларға методик ердем деп та қабыл итерге боладыр. Чөнки әлі 17-ші китапханада һәм татар сыныфлары тупланған мәктәпләрдә дә шундый ук шаралар көтелә. Әлеге бәйрәмнең үз тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы Сембер.